Hvað Jón faðir þinn rýmur í æsku þegar þú varst ungur? Hvað Jón faðir þinn rýmur heima?
Hann var ég náttúrulega kvíð eins og gerðist á bæjum bara það.
Hvað hélt hann því lengi áfram?
Það man ég ekki tund.
Fram yfir 1914?
Ekki tund það.
Hvaðst þú sjálfur þegar þú hafðir aldur til?
Nei, aldrei nokkuð tíma. Eitthvað aldrei neitt. Svo liðist.